Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan materi tentang hermeneutika, tapi lebih kepada sebetulnya bisa nggak kita menghubungkan hermeneutika dengan teknologi? Apakah ketika misalnya kita memiliki software, misalnya teman-teman punya software yang bisa mengolah sebuah literatur, misalnya kita ingin menganalisis secara terstruktur literatur-literatur yang ada, atau dikenal dengan istilah systematic literature review, kita mereview literatur-literatur, misalnya kita pakai keyword tentang populisme kiri yang ada pada literatur dalam rentang waktu dari 2010 sampai dengan 2020 misalnya. Nah, apakah software yang kita gunakan itu benar-benar melakukan tindakan penafsiran? Atau apakah software itu melakukan aktivitas hermeneutik, menafsirkan teks sebagaimana kita membaca teks pada jurnal, pada buku-buku yang kemudian kita nikmati, kita gali maknanya, kita bangun pemahaman terhadap atau tentang teks itu. Itu pertanyaan yang saya rasa sangat menarik, yang kemudian kalau kita ringkas menjadi satu pertanyaan, bisa nggak sih teknologi itu melakukan suatu proses hermeneutika? Bisa nggak teknologi itu menafsirkan sebagaimana penafsiran yang dilakukan oleh manusia, oleh kita sebagai subjek yang punya akal, punya feeling, kita bisa melakukan tindakan rasional, kita bisa mengolah informasi dengan kesadaran yang kita punya, dengan intensionalitas yang kita punya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, di sini saya akan menggunakan sebuah buku. Ini sebetulnya buku yang cocok untuk pengantar ya. Meskipun pada judulnya ini Philosophy of Technology. Ini lebih ke filsafat teknologi, tapi di bagian di halaman 70 sampai 83 itu di bagian itu cukup relate dengan bahasan hermeneutika, dengan bahasan filsafat penafsiran ya. Buku ini karangan Valdusek, terbitan Blackwell. Silakan teman-teman kalau mau lebih dalam membacanya, menghubungkannya dengan chapter-chapter yang ada di dalam buku ini, silakan. Tapi di video ini kita akan fokus pada chapter yang bertajuk fenomenologi hermeneutika dan teknologi. Nah, kita akan mencoba menjawab pertanyaan yang di awal tadi dengan mengacu pada tawaran Valdusek. Dia banyak meminjam pemikiran dari Don Ide, filsuf teknologi, yang juga sebetulnya bisa kita bilang dia bersumbangsih terhadap hazanah hermeneutika. Lagi-lagi tentang pertanyaan tadi, bisa nggak teknologi itu menafsir teks gitu? Bisa nggak teknologi, entah itu AI ataupun apapun bentuknya ya, bisa nggak teknologi itu masuk ke dalam lingkaran hermeneutik? Oke, kita mulai. Tentu saja, karena tadi sudah saya singgung di awal, bahwa ketika kita menafsirkan teks, di situ kita mengarahkan intensi kita kepada satu hal. Apa itu halnya? Hal itu adalah teks. Kalau dalam hermeneutika ya hal yang diarahkan oleh intensionalitas dari penafsir ya, subjek yang menafsir itu adalah teks. Nah, perlu digarisbawahi, teks di sini nggak terbatas hanya teks yang kita lihat lembar-lembaran itu, tetapi bisa berbentuk film ya, bisa fenomena sosial, ataupun bahkan teks-teks agama ya, kalau kita merujuk pada sejarah hermeneutika, bermula dari teks-teks agama. Sangat luas memang objek hermeneutika. Kalau kita mengacu pada konteks hermeneutics pasca Heidegger. Tapi di sini kita membicarakan Husserl juga di sini ya, karena fenomenologi itu tidak bisa tidak dilibatkan kalau kita mau menjawab pertanyaan di awal tadi, apakah teknologi itu layak dan dapat menjadi agen hermeneutik atau subjek hermeneutik. Oke, ini untuk refreshing saja. Fenomenologi yang ditekankan itu adalah deskripsi atas pengalaman. Dengan kata lain, apa yang diupayakan dalam fenomenologi, bagaimana kita bisa menggambarkan pengalaman murni? Ini sederhananya dulu ya. Sehingga kalau kita berbicara tentang pengalaman murni, maka kita harus mencurigai, kita harus menunda, kita harus mengurung, kita harus meletakkan dalam kurung ya, apa yang disebut sebagai tendensi, kecenderungan, kemudian apapun itu yang kemudian mendistorsi pengalaman kita terhadap suatu fenomena. Sehingga di sini letak tantangan bagi fenomenologi itu sendiri ya. Bagaimana kita bisa memahami pengalaman itu terlepas dari asumsi-asumsi atau presuposisi yang mendahului, yang sebetulnya kita tidak bisa menghindar, kalau kata Heidegger ya, dari presuposisi, prastruktur, dari asumsi-asumsi yang kita peroleh dari kesejarahan, dari konstelasi budaya ya, itu nggak bisa kita menelanjangi diri kita dari keterpengaruhan sejarah itu. Tapi apa yang diupayakan oleh fenomenologi ala Edmund Husserl adalah bagaimana kita meletakkan semua itu dalam kurung. Bagi Husserl, pengalaman seharusnya dideskripsikan tanpa teori atau prasangka yang mempengaruhi deskripsi tersebut. Nah, itu susah. Coba teman-teman bayangkan, bisa nggak kita mendeskripsikan atau kita memahami, di sini mungkin kalau saya memahaminya ya, kita menafsir pengalaman itu, ketika ada fenomena kita tafsirkan pengalaman kita tanpa melibatkan teori terdahulu atau prasangka-prasangka yang kita punya. Contoh misalnya, ketika saya ingin memahami orang Jawa, kebetulan saya orang Lombok, orang Sasak, suku Sasak, tinggal di Jawa hampir 10 tahun, lalu saya tertarik memahami bagaimana cara orang Jawa itu bersosialisasi dalam konteks keluarga misalnya. Cara seorang anak berkomunikasi kepada orang yang lebih tua gitu ya. Nah, kalau kita libatkan asumsi-asumsi mendasar, kita libatkan apapun yang kita peroleh dari kesejarahan, ya tentu saya itu tumbuh dan besar, lahir, tumbuh dan besar itu di Lombok. Dalam konteks sosial, orang-orang Lombok, orang-orang Sasak. Dan akan menjadi sangat sulit ketika saya mengkaji orang Jawa tanpa melibatkan kelompokan saya. Itu hampir mungkin mustahil ya. Pasti ketika saya membaca fenomena yang ada di Jawa, ketika saya berusaha memahami fenomena-fenomena yang ada di Jawa, terutama di Jogja misalnya, pasti saya akan mengkomparasikannya dengan prapemahaman saya tentang Jawa, yaitu pemahaman saya yang terbentuk dalam konteks Lombok, konteks sosial yang ada di Lombok. Lalu saya mengkomparasikan ya, dan proses saya memahami pengalaman saya atas fenomena orang Jawa, orang Jawa itu akan mungkin bisa dibilang diintervensi oleh presuposisi atau peranggapan saya yang dimana itu terbentuk dalam konstelasi budaya di luar Jawa, itu budaya Lombok. Nah, tapi kalau kita pakai Husserl, ya kita harus menelanjangi dulu. Kita harus meletakkan teori atau prasangka saya sebagai orang Sasak, orang Lombok, itu ke dalam sebuah kurung, ya, Enkelmerung dalam bahasa Jerman ya. Husserl juga ya hampir sama dengan fenomenolog lainnya. Nanti kita akan lihat bagaimana Ihde dan Hubert Dreyfus ya, fenomenolog juga melihat ini bahwa semua kesadaran adalah kesadaran tentang suatu hal. Ya. Intensionalitas atau kita pakai istilah consciousness bisa, pasti dia about something ya, dan mengarah pada satu hal. Searle juga pernah bilang bahwa intensionalitas kita ini dalam konteks filsafat akal budi ya, tapi nyambung juga sama fenomenologi karena itu berkesinambungan, bahwa intensionalitas kita itu tidak pernah mengarah pada satu hal yang kosong. Ini terlepas dari perdebatan status ontik, status ontologis dari objek intensionalitas itu. Tapi whatever, apapun yang kita intensikan, kita pikirkan, kita bayangkan, kita imajinasikan, itu pasti about something directed at, mengarah pada satu hal, about something representing something, merepresentasikan sesuatu. Nah, itu yang kemudian inline dengan Husserl dan fenomenolog lainnya ya, bahwa semua kesadaran adalah kesadaran terhadap sesuatu. Keterlibatan langsung kesadaran disebut sebagai intensionalitas. Nah, itu yang saya sebut tadi. Intensionalitas itu jelas itu aspek mental. Ya. Dan kita lihat bagaimana nanti kalau teman-teman tertarik melihat kontrasnya fenomenologi dengan positivisme logis misalnya, ya jelas pada penolakan kaum positivisme logis terhadap intensionalitas yang notabene adalah mental state. Kenapa kaum positivis itu menolak? Karena mereka mengacu pada asas observabilitas. Bagaimana kita bisa mengobservasi intensionalitas itu atau objek intensionalitas? Itu yang menjadi keberatannya. Karena bagi kaum positivis, terutama positivisme logis, objek yang diintensikan karena dia adalah mental state ya, dia bersifat abstrak dan tidak bisa diobservasi. Itu yang membuat positivisme logis dengan fenomenologi itu clash ya. Bagaimana kita bisa mengamati progres atau proses mental itu sulit sekali. Itu yang kemudian mungkin saja bagi kaum positivis apa yang digagas oleh Husserl dan fenomenolog lainnya yang masih inline, yang masih satu frame, itu dianggap sebagai pseudo ya, pseudo science, dianggap sebagai suatu hal yang mengada-ada karena tidak jelas, tidak bisa diobservasi. Oke, kita sedikit menyinggung, tentu ini tidak menggambarkan secara utuh tentang fenomenologi Husserl, tapi setidaknya ini adalah bagian yang penting dalam fenomenologi Husserl tentang reduksi fenomenologis. Pertanyaan tentang keberadaan objek pengalaman diletakkan dalam tanda kurung atau ditangguhkan oleh apa yang disebut sebagai reduksi fenomenologis. Jadi, ketika kita bicara tentang fenomenologi, bagaimana eksistensi dari objek pengalaman, objek yang kita intensikan, bagaimana status ontologis dari fenomena itu kita taruh dulu dalam kurung. Sehingga deskripsi fenomenologis terhadap pengalaman itu mencakup baik itu pengalaman perseptual maupun aspek konseptual dari pengalaman tersebut. Sehingga kalau kita lihat, misalnya saya tadi mengambil contoh ketika saya mengamati fenomena sosial orang Jawa, maka yang saya alami itu mencakup atau meliputi pengalaman perseptual. Perseptual ketika saya bertemu langsung, berinteraksi langsung dengan orang-orang Jawa, dan aspek konseptual dari pengalaman tersebut. Kita bisa menggarisbawahi di sini aspek konseptual dari pengalaman. Aspek konseptual. Tentu ketika saya berhadapan dengan satu fenomena, maka saya menafsirkan tuh fenomena itu. Ketika menafsirkan pasti ada teori yang saya punya. Saya tentu membentuk satu pemahaman ke dalam satu forma yang saya andaikan dalam pikiran saya, sehingga pengandaian saya itu membentuk satu formasi di mana formasi itu akan membentuk pemahaman saya tentang fenomena itu. Husserl dan para pengikutnya mengklaim bahwa mengekstraksi esen dari pengalaman ya, melalui apa yang disebut oleh Husserl sebagai intuisi eudocetis, itu yang kemudian menjadi di highlight di situ, bahwa ada intuisi eudocetis di mana kita bisa mengekstraksi esensi dari pengalaman itu. Kalau dalam bahasa Yunani, eidos itu bentuk platonis. Kalau kita bicara platonis, ada namanya ideal form. Ketika kita membaca dunia, dunia itu, pemahaman kita tentang dunia itu menyesuaikan dengan ideal form yang kita punya. Sehingga ya, apa yang kita lihat itu sebetulnya mimesis dari apa yang ada dalam ideal form itu. Apa yang sungguh nyata adalah ideal form. Sehingga penangkapan kita terhadap dunia yang kita observasi secara konkret itu ya, itu sebetulnya menyesuaikan dengan ideal form. Itu yang kemudian dipakai oleh Husserl di sini dalam hubungannya dengan intuisi eudocetis. Nah, ini pertanyaan untuk kita semua, untuk teman-teman di sini, mungkin yang menonton di sini banyak pembaca Husserl. Bagaimana korelasi filsafat Husserl dengan filsafat transendental ala Immanuel Kant misalnya, atau bisa dibilang ketika Eropa itu terjangkit oleh filsafat transendental. Kita lihat Hegel kemudian dan filsafat-filsafat modern, filsuf-filsuf modern yang lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang Husserl versus Heidegger. Nah, Heidegger ini jelas muridnya Husserl. Tapi tentu murid yang tidak sepenuhnya sepaham dengan gurunya. Coba kita lihat di sini. Heidegger itu adalah mahasiswa paling berpengaruh yang dimiliki oleh Husserl. Jadi mahasiswa Husserl yang paling cemerlang itu ya Heidegger. Dan kemudian bahkan menjadi pesaingnya dalam dominasi intelektual filsafat Jerman dan bahkan di Prancis. Seperti apa fenomenologi versinya Heidegger? Heidegger menekankan bahwa eksistensi yang dijalani dan menghindari formalisme platonik Husserl. Heidegger di sini membidik. Kritikan Heidegger itu adalah pada formalisme platonik yang diadopsi oleh Husserl dalam intuisi eudosetisnya tadi, yang kemudian berhubungan erat dengan konsepsi Plato tentang ideal forms. Di samping itu, pendekatan penonton terhadap pengetahuan, penonton ini bisa kita pengamat ya, lebih tepatnya ya pengamat, penonton, pengamat. Kenapa saya pakai istilah penonton di sini? Karena kita mengacu pada pengalaman perseptual, ya, mempersepsi, perseptor. Bagaimana pendekatan pengamat terhadap pengetahuan yang dibagikan oleh Husserl dan Descartes, para empiris Britania, dan sebagian besar filsafat barat tradisional. Jadi Heidegger juga mengkritik semua itu. Pendekatan-pendekatan pengamat terhadap pengetahuan, mulai dari Husserl, kemudian bagaimana dia berhubungan dengan Descartes, para empiris Britania. Ya. Oleh sebab itu, Heidegger menolak sudut pandang fenomenologis Husserl yang tampaknya terlepas dan netral. Nah, kalau kita lihat dalam konteks hermeneutik, hermeneutika setelah Heidegger, pasca Heidegger, dengan muridnya yang kemudian mempatenkan hermeneutika Heidegger itu yaitu Gadamer, jelas Heidegger itu menolak adanya satu pengamatan yang terlepas dan bersifat netral, terlepas dari asumsi-asumsi atau praasumsi, praanggapan itu ya, prastruktur pemahaman itu tidak ada. Semua proses penafsiran itu pasti dalam kondisi yang dipengaruhi oleh sejarah, oleh bildung, yaitu formasi kebudayaan, sehingga tidak ada satu proses penafsiran yang netral dan sama sekali terlepas dari praasumsi-praasumsi itu, presuposisi pemahaman itu tidak ada. Dengan kata lain, Heidegger menolak fenomenologi tanpa prasangka yang digagas oleh Husserl. Setelah menolak, apa tawaran Heidegger? Heidegger menggantikan konsep esensi dan intuisi eudosetis Husserl yang tentu agak platonik aristotelian karena ada keterlibatan interpretatif dalam dunia, di mana Heidegger menggantikan kategori-kategori abstrak dari filsafat sebelumnya ya yang ada pada Plato, Aristotle yang diadopsi juga oleh Husserl dalam intuisi eudosetisnya, digantinya oleh Heidegger dengan eksistensial. Kita mengacu pada eksistensi, pertanyaan pada being itu sendiri. Dan Heidegger menggunakan sesuatu yang mirip dengan abstraksi formal sebagai struktur orientasi fundamental dari pengalaman manusia. Abstraksi formal ini itulah prastruktur pemahaman, di mana pemahaman manusia itu berkaitan dengan pengalaman subjektifnya, tidak bisa dilepaskan dari konsekuensi keterlemparannya dalam sejarah. Ya, ketika kita berbicara misalnya Clifford Geertz memahami orang Jawa, ya tidak bisa kita memahami Geertz sebagai subjek yang terlepas dari keterpengaruhan sejarah Amerika, sejarah belahan dunia lain di mana dia dibentuk dalam satu institusi pendidikan. Pasti ada peninggalan-peninggalan pengalaman sejarahnya ketika dia besar dan tumbuh di kampus-kampus di Eropa, di Amerika ya. Siapapun itu, tidak hanya Geertz. Nah, makanya disitulah kontrasnya Husserl dan Heidegger dalam konteks hermeneutika. Di dalam karyanya yang berjudul The Crisis of European Science and Transcendental Phenomenology yang diterbitkan tahun 1936, Husserl membahas Galileo dan fondasi fisika modern. Husserl menambahkan konsep dunia kehidupan atau life world, ya, yaitu pengalaman hidup kita keseharian yang sebetulnya menjadi latar belakang abstraksi ilmiah. Beberapa mengklaim bahwa karya The Crisis itu merupakan upaya untuk merespon kritik dan fenomenologi yang dikembangkan oleh muridnya, yaitu Heidegger. Silahkan teman-teman kalau tertarik melihat bagaimana disputation, bagaimana perdebatan antara Husserl dengan Heidegger, bisa baca buku Husserl yang berjudul The Crisis of European ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Fenomenologi eksistensial dan fenomenologi hermeneutis. Di sini kita agak sedikit beralih ke Perancis, ya. Pada tahun 1960-an, Jean-Paul Sartre dan Merleau-Ponty dalam tulisan mereka pada tahun 1940-an dan 1950-an menyebut gerakan baru ini sebagai fenomenologi eksistensial. Eksistensialisme, kalau kita pakai slogannya Sartre, menganggap bahwa eksistensi sebagai sesuatu yang lebih utama daripada esensi. Oleh sebab itu, penekanannya adalah bahwa individu konkret dan unik daripada bentuk atau sifat umum. Sartre menekankan pada individu konkret dan unik daripada esensi-esensi yang kemudian kita lihat yang ada pada kaum esensialis yang identik dengan filsafat modern, filsafat kontinental contohnya, di mana misalnya dalam memahami manusia ada konsepsi umum. Jadi seolah-olah filsuf itu bisa duduk aja di kursi goyangnya sambil ngopi, sambil minum wine, lalu dia bisa merumuskan satu teori tentang alam semesta, ya, teori kosmologi, bisa merumuskan teori tentang waktu, apa itu waktu dan seterusnya gitu. Nah, itu yang kemudian bisa disebut ya apa itu? Bagaimana seorang bisa memahami dunia hanya dengan duduk mengabstraksikan dunia? Ya, harus ada satu pengalaman kemengadaan, pengalaman eksistensial sehingga orang bisa merumuskan satu konsep tertentu. Kalau kita meng-highlight eksistensialisme, terutama yang dipromosikan oleh Sartre, kita akan fokus pada kehidupan pribadi. Kita fokus pada bagaimana kita mengalami hidup kita yang kadang luput. Seringkali apa yang tidak kita sadari itu sebetulnya adalah yang paling nyata. Sigmund Freud juga mengatakan demikian. Tentang apa yang tidak kita sadari itu sebetulnya itulah yang paling real gitu ya, kurang lebih seperti itu. Sementara empirisme menurut Sartre berfokus pada ilmu pengetahuan empiris, dan kalau dilihat di sini semuanya akan menolak bentuk-bentuk Plato, bentuk-bentuk gagasan platonik dan rasionalisme yang ekstrim. Ini bisa kita hubungkan lah kalau teman-teman misalnya mengkaji filsafat ilmu misalnya ya tentang atau metafisika pada umumnya, perdebatan realisme dengan antirealisme. Apakah dunia ini dalam rangka memahami dunia, bagaimana korelasi, bagaimana relasionalitas antara kesadaran pikiran kita dengan realitas itu? Bagaimana status kebenaran dari pengetahuan yang kita klaim tentang dunia? Nah, itu kan bisa kita lihat tegangannya di situ. apakah pengetahuan yang kita punya itu benar-benar merepresentasikan realitas sebagaimana adanya, atau dia pure adalah produk rasionalitas kita, sehingga itu disebut sebagai rasionalisme ekstrem. Fenomenologi eksistensial lebih konkret daripada bentuk asli fenomenologi Husserl, itu klaim dari para eksistensialis ini, terutama Sartre, Merleau-Ponty. Karya Heidegger lebih tepat disebut sebagai fenomenologi hermeneutik karena menggabungkan wawasan dari teori interpretasi teks dan budaya. Nah, lebih lengkapnya silakan baca Truth and Method, Wahrheit und Methode-nya Gadamer ya teman-teman. Karena di sana bahan mentah yang didapatkan oleh Gadamer dari gurunya Heidegger itu ditata ulang ke dalam satu karya yang sangat menarik. Ya, ibaratnya itu adalah kitab sucinya hermeneutika lah. Ya. Kita bisa melihat bagaimana Heidegger merespon romantisme Jerman tentang Bildung, ya, tentang sensus komunis dan seterusnya dalam Wahrheit und Methode itu. Dan kalau kita bisa lihat posisinya, mirip sekali teman-teman. Heidegger dengan Gadamer itu mirip sekali seperti Socrates dengan Plato. Socrates tidak pernah menulis apa-apa, ya, tapi Heidegger pernah melahirkan karya. Ya. Tapi posisinya di sini, Gadamer itu sebagai murid setia dari Heidegger, sama seperti Plato yang kemudian menulis banyak tentang gurunya Socrates. Nah, dalam konteks ini, Gadamer menulis banyak tentang gurunya, tentang Heidegger dalam Wahrheit und Methode atau Truth and Methode itu. Sehingga kita bisa tahu fenomenologi hermeneutik itu seperti apa. Silahkan dibaca. Atau di episode di kuliah audisi ini, saya juga sedang berproses ya. Ada beberapa episode yang sudah publish. Itu kita ngaji buku Wahrheit und Methode, buku Truth and Methode itu. Nah, kita masuk sekarang kembali ke pertanyaan di awal tadi. Bisa nggak sih teknologi itu melakukan kerja hermeneutika? Kalau memang hermeneutika itu mensyaratkan adanya kesadaran subjek, apakah teknologi itu punya kesadaran? Nah, di sini kita bisa menerapkan ya. Kita bisa melihat bagaimana penerapan fenomenologi dalam sains. Dalam karyanya Crisis yang tadi, Husserl menerapkan fenomenologi pada ilmu pengetahuan. Dalam karyanya yang paling awal, ia telah menerapkan fenomenologi pada logika dan aritmatika. Sejumlah pengikutnya menerapkan fenomenologi pada fisika, matematika, psikologi, dan diagnosis medis. Mungkin aja kita bisa mentris di Sigmund Freud, ya, di Lacan, dan seterusnya. Husserl menekankan bahwa abstraksi ilmu pengetahuan adalah idealisasi dari konsep pengalaman hidup, life world itu. Sebagai contoh, fisika, matematika itu adalah idealisasi yang dihasilkan melalui pendekatan berturut-turut dari volume dan bentuk-bentuk biasa pengalaman. Nah, kita dalam merumuskan satu teori matematika, fisika itu bermula dari pengalaman. Tidak bisa kita melepaskannya dari pengalaman. Titik awal yang mendasar adalah pengalaman hidup, life work. Baik objek pengalaman biasa maupun objek ilmu pengetahuan. Itu adalah objek pengalaman yang dapat dideskripsikan secara fenomenologis. Nah, kita lihat kronologi singkat sejarah hermeneutika. Bagaimana fenomenologi itu bisa kita hubungkan dengan hermeneutika. Hermeneutika bisa dimaknai sebagai interpretasi, sebagai teori interpretasi, atau sebagai filsafat tentang interpretasi. Dan dalam sejarahnya, hermeneutika dimulai dari teks-teks Alkitab dalam tradisi Kristen. Yang paling di-highlight dalam sejarah hermeneutika itu adalah Friedrich Schleiermacher, filsuf sekaligus teolog Jerman, abad ke-19, yang mengembangkan hermeneutika menjadi disiplin interpretasi teks secara umum. Kemudian dalam konteks historisisme, dalam konteks pengkajian atas teks-teks sejarah, filsuf dari Jerman juga yang bernama Wilhelm Dilthey pada akhir abad ke-19 memperluas hermeneutika untuk mencakup pemahaman tentang manusia dalam konteks budaya. Sehingga kalau Dilthey ini dia lebih mengarahkan kita pada bagaimana inner leben interpretator dengan inner leben dari autor, bagaimana hubungannya. Sedangkan Heidegger menggabungkan konsep-konsep hermeneutika ke dalam versi fenomenologinya sendiri, yaitu fenomenologi hermeneutik. Dan lebih lengkapnya, silahkan baca Truth and Method-nya. Di kanal YouTube ini juga kita akan membahas itu, dan beberapa episode juga sudah publish. Hermeneutika dalam kontras tajam dengan versi awal fenomenologi Husserl tidak mengklaim untuk mendekati masalah dari sudut pandang tanpa prasangka. Ya. Meskipun secara lebih ketat, ya, secara lebih kabur, itu bisa kita lihat dalam hermeneutika pra-Heidegger, di mana masih ada semangat objektivitas, ya, semangat objektivisme untuk menghadirkan kebenaran teks bagaimana apa yang dikehendaki oleh autor. Tapi dalam konteks hermeneutika pasca Heidegger, prasangka itu tidak bisa kita hindari. Sebaliknya, kita merujuk pada Gadamer, hermeneutika menyatakan bahwa kita mendekati sebuah teks dengan prasangka atau prapemahaman, di mana prasangka itu memungkinkan kita untuk menginterpretasikan teks dan memungkinkan kita untuk meneliti orientasi awal dari teks itu. Inilah yang disebut sebagai hermeneutical circle, lingkaran hermeneutik. Jadi prasangka itu kemudian kita bisa melihat dalam konteks apa si autor ini, dalam konteks sejarah apa si autor ini melahirkan sebuah teks itu, sebuah pemikiran itu. Nah, ini yang kemudian kita garis bawahi di sini. Pertanyaan di awal tadi, bisa nggak sih teknologi itu melakukan suatu tindakan hermeneutis? Nah, tadi kita sudah punya modal fenomenologi, ya, bahwa kita menekankan pada life world, kita menekankan pada kehidupan yang kita alami, kita pada pengalaman subjektif kita, ya. Tapi kalau Husserl itu agak sedikit hati-hati dengan prasangka, tapi kalau Heidegger itu malah prasangka itu suatu hal yang necessity, yang penting dan niscaya. Kita tidak bisa menolak prasangka. Dan itu malah menjadi core dari hermeneutik, circle dari lingkaran hermeneutiknya Heidegger. Nah, sekarang kita mencoba untuk menjawab pertanyaan tadi di awal tentang teknologi dan hermeneutika itu. Maka dari kita merujuk pada Don Ichde di sini. Dalam beberapa dekade terakhir muncul upaya untuk mengkaitkan hermeneutika dengan teknologi. Ada Patrick Hillan dan Don Ichde. Yang keduanya adalah filsuf Amerika yang mengupayakan hal itu. Sebelumnya, hermeneutika ilmu pengetahuan berarti interpretasi budaya terhadap ilmu pengetahuan. Tetapi Ichde telah mengembangkan hermeneutika dalam ilmu pengetahuan, yaitu suatu uraian tentang aktivitas interpretatif ilmuwan dalam membaca instrumen. Nah, di sini ditekankan adalah instrumen. Bagaimana kemudian kita bisa mempertanyakan ulang ketika ilmuwan itu masuk ke dalam lab? Sebetulnya yang dia baca, yang dia tafsirkan itu adalah realitas itu atau instrumen yang digunakan untuk mengkaji realitas? Itu menjadi pertanyaannya kalau mengacu pada Don Ichde. Sehingga di sini ditekankan bahwa ilmuwan itu tidak bisa terlepas dari yang namanya instrumen. Makanya ada yang namanya realisme instrumental. Bahwa kita bisa mengakses realitas sebagaimana adanya, atau misalnya kalau itu terlalu naif, ya, terlalu ekstrim, kita bisa mengakses realitas dengan bantuan instrumen. Itu instrumen sains itu. Ya, kalau kita mengambil sikap yang realis, sehingga pengetahuan yang kita ambil itu tidak secara total adalah konstruksi pikiran dan kesadaran. Tetap ada realitas yang direpresentasikan. Tetap ada realitas yang dirujuk. Dan pengetahuan tentang realitas itu ya, itu bisa dibilang ya benar-benar mengarah pada realitas yang diketahui itu, gitu. Tapi dengan bantuan instrumen di situ, kalau dalam realisme instrumental ya. Nah, kalau dalam hermeneutika kita bisa lihat, ini pembacaan saya sebetulnya ya, penafsiran saya, bahwa pengajekan atau sakralisasi metode dalam tradisi hermeneutika pra Heidegger itu mirip seperti memposisikan metode itu sama atau sejajar dengan instrumen sains. Bahwa realitas teks itu bisa kita pahami, bisa kita hadirkan dalam pemahaman kita jika dan hanya jika kita menggunakan satu instrumen, satu metode yang diyakini bisa menggaransi pemahaman kita. Nah, itu tentu dalam tradisi biblikal ya, di mana metode itu diyakini dapat mengantarkan kita pada pemahaman yang benar tentang teks. Itu mirip ya. Ini upaya saya mencocokkannya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Bagaimana ide dan ide memperluas hermeneutika? Nah, aplikasi kita menggunakan fenomenologi teknologi itu paling jelas dan mudah dimengerti dalam karya-karya filsuf teknologi Amerika kontemporer, yaitu Don Ehde. Dalam bukunya yang berjudul Technology and Life World, ya, tahun 1990, dan karya-karya lainnya, Ehde telah berkonsentrasi pada peran alat ilmiah atau alat instrumen-instrumen sains dalam proses pengamatan. Fenomenologi persepsi menjadi titik awal analisis. Tapi Ehde menekankan bahwa perangkat teknologi memediasi persepsi ilmiah. Nah, di sini ya. Ehde ini dekat dengan realisme instrumental bahwa teknologi itu tidak mendistorsi kita, tapi dia memediasi kita dalam mempersepsi dunia. Sehingga dalam konteks hermeneutika, ya Ehde di sini posisinya kalau menurut saya ya, dia agak dekat juga dengan hermeneutika pra Heidegger karena memposisikan metode itu sebagai instrumen dalam penafsiran yang bisa memediasi kita di dalam mempersepsi dunia teks itu, realitas teks itu, sehingga kita bisa memperoleh kebenaran teks sebagaimana yang dikendai oleh autor itu. Ya. Nah, disitulah titik temu antara hermeneutika dalam konteks sejarah, keseluruhan sejarah hermeneutika dengan apa yang dilakukan oleh Don Ehde dalam memperluas hermeneutika itu. Jadi Ehde itu ingin bahwa teknologi seperti AI, software-software yang membantu kita mengolah literatur dalam systematic literature review itu sebetulnya bisa ada di dalam lingkaran hermeneutik. Tapi statusnya sebagai mediator, sebagai instrumen yang memediasi persepsi kita terhadap teks, terhadap fenomena, dan dia bisa dimasukkan ke dalam lingkaran hermeneutik. Nah, ini tentang realisme instrumental. Teman-teman di sini bisa baca artikel dari Slav Fass ya di Synthese Library. Volume 462, paragraf 62. A New Start for the Philosophy of Mathematics and the Philosophy of Science. Ehde mengadopsi realisme instrumental. Ehde menyatakan bahwa objek-objek ilmu pengetahuan yang paling teknis adalah objek persepsi. Meskipun merupakan persepsi yang diperluas secara teknologis seperti objek-objek dalam akal sehat para saintis itu. Jadi ketika misalnya sekarang biologis itu orang-orang para biolog itu emang pernah melihat yang disebut sebagai proses fotosintesis misalnya, atau mikroba dan seterusnya. Kenapa mereka yakin bahwa alat itu benar-benar menggambarkan realitas yang diamati itu untuk mencocokkan teorinya? Ya, di situ posisinya dalam proses memahami, itu proses hermeneutik. Ketika orang saintis dalam lab, mereka sedang melakukan suatu tindakan hermeneutis. Mereka mengamati, memahami, ya. Karena kalau kita pakai hermeneutika pasca Heidegger, ya hermeneutika itu memahami, bukan melulu tentang teori interpretasi, metode interpretasi. Tapi ya filsafat itu adalah, hermeneutika itu adalah filsafat itu sendiri. Karena orang selagi dia hidup, ya dia dalam proses memahami, dalam lingkaran hermeneutika yang tiada hentinya, tapi dia mati gitu ya. Nah, itulah kalau kita pakai misalnya bagaimana hermeneutika kaitannya dengan fenomenologi ya, dan teknologi, bahwa teknologi itu dalam konteks hermeneutikanya ide, dia memediasi interpretator terhadap interpretandum. Jadi posisinya ya di tengah-tengah ada interpreter ingin memahami teks atau interpretandum. Nah, untuk memahami ini dia memerlukan instrumen di sini. Ya, instrumen itu adalah teknologi. Maka sah-sah saja kita menafsirkan teks menggunakan bantuan AI misalnya. Ya. Tapi posisinya dia sebagai mediator di situ. Bukan sebagai core dari proses penafsiran itu. Oke, kita lanjut. Ihde mencatat bahwa ada dua mode berbeda dari persepsi instrumental. Dalam satu mode, mode yang pertama, pengamat dan instrumen bersatu berbeda ya, dengan objek ilmu pengetahuan. Pengamat dan instrumen bersatu, namun berbeda dengan objek ilmu pengetahuan. Jadi ada pengamat, ada instrumen. Nah, instrumen ini memediasi intensionalitas dari pengamat. Ide mengilustrasikannya aku, instrumen, kemudian objek. Nah, itu ada dalam kurung di sini ya, aku dan instrumen di sini. Sehingga kalau kita lihat dalam filsafat teknologi ide ya, kacamata itu adalah mediasi dalam satu proses pengamatan. Kita tidak kemudian menyebut teknologi itu mengalienasi manusia gitu ya, tapi teknologi itu malah memediasi manusia. Kemudian kita lihat situasi dalam hermeneutika, aku ya subjek, ada instrumen dan objek. Nah, di situ kemudian kalau kita hubungkan dengan pra Heidegger tadi, instrumen dan objek itu diyakini sebagai satu paket dalam satu kongruen ya. Sehingga diyakini ada beberapa metode yang disakralkan ya dalam konteks hermeneutika bibliotik, bahwa metode itu bisa mengantarkan kita pada kebenaran yang objektif tentang terhadap teks. Karena dia ada dalam kurung ini, instrumen dan objek. Ya. Akunya di luar. Contoh misalnya insinyur, instrumen, tumpukan atom. Nah, di situ kan insinyurnya ada di luar, instrumen dan tumpukan atom itu kongruen dalam satu bangun. Sehingga diyakini instrumen ini bisa memediasi insinyur untuk mengakses tumpukan atom, sehingga menghasilkan suatu rumusan teori atau pengetahuan tentang tumpukan atom melalui mediasi instrumen ini. Instrumen ini adalah apa yang ada dalam lab ya, instrumen-instrumen sains yang lainnya itulah. Dalam situasi membaca instrumen, objek dibaca melalui instrumen. Tumpukan atom itu dibaca itu hanya melalui instrumen. Insinyur ini tidak bisa langsung membaca tumpukan atom, tidak bisa langsung mengakses tumpukan atom itu tanpa bantuan instrumen. Tapi perlu dicatat di sini, ini bukan secara harfiah terlihat seperti melalui mikroskop atau teleskop ya. Sebaliknya, tampilan bacaan instrumen memungkinkan kita untuk menginterpretasi objek. Nah, sekali lagi kita ulangi di sini, tampilan bacaan instrumen memungkinkan kita untuk menginterpretasikan objek. Nah, sehingga pertanyaannya, instrumen itu yang ditafsirkan. Tapi bagaimana korelasi antara instrumen dengan objek itu walahu alam lah ya. Jadi di luar jangkauan kesadaran kita. Saintis itu mungkin saja, ini tebak-tebakan saya, intensionalitasnya itu bisa dibilang parkir dulu ya. Intensionalitas dari saintis dalam ketika mereka dalam lab itu melesat, tapi berhenti, parkir dia di situ, bermalam di instrumen, di bangunan instrumen. Kemudian pekerja-pekerja dari instrumen, ini analogi saya, ditugaskan untuk masuk ke dalam gua untuk membaca realitas. Hasil bacaan pekerja-pekerja instrumen ini ke dalam realitas itu, realitas yang tidak bisa dijamah oleh manusia, oleh subjek, itu dibawa sebagai bahan mentah ke dalam bangunan instrumen. Lalu saintis dengan beragam teori-teori yang dia punya itu membaca bahan mentah itu, lalu menghasilkan satu pengetahuan yang diyakini benar-benar menggambarkan realitas yang dijamah oleh para pekerja instrumen. Nah, ini agak sulit mungkin ya. Kalau kalau ada papan tulis mungkin lebih gampang. Ini analogi saya sebetulnya. Ya. Sehingga pertanyaan untuk teman-teman, apakah dalam konteks, apakah hermeneutika dalam konteks sains benar-benar realis? Atau jangan-jangan dia anti realis? Atau di tengah-tengahnya? Nah, ini menarik, silahkan bisa dilanjutkan risetnya. Oke, ini saya rasa bagaimana DLT ya. Nah, ini kita bisa bahas di pertemuan lainnya. Ini sedikit kita mengulik Thomas Kuhn, ada Michel Polanyi, ada Stephen Tolmin, ini filsafat, filsuf-filsuf sains ya, pasca positivis dari kisaran tahun 1950-an dan 1960-an ya. Pada kurun waktu ini, citra sains sebagai mesin formal deduktif yang menghasilkan prediksi dari hukum-hukum formal dan universal itu berusaha digantikan. Sekali lagi, berusaha digantikan dari mesin formal deduksi yang menghasilkan prediksi dan hukum-hukum formal. Sains itu diarahkan kepada gambaran yang melibatkan paradigma informal dan prasangka tak sadar. Model dan inferensi bergantung pada konteks. Itu yang diupayakan oleh karya-karya yang dipromosikan oleh Thomas Kuhn ya, ada Michel Polanyi, Tolmin, Hansen ya. Bahwa sains itu tidak sama seperti instrumen pasif gitu. Sains itu terikat dengan konteks sosial. Makanya ada namanya sosiologi tech ya. Bahwa ketika para saintis itu mengalami krisis, suatu teori, sorry, mengalami krisis, itu tidak terlepas dari pengaruh atau dinamika yang terjadi dalam komunitas ilmiah. Kalau kita berbicara komunitas ilmiah, pasti itu adalah akumulasi atau gabungan dari banyak subjek di situ. Di mana setiap subjek itu punya kesadarannya masing-masing, punya sejarahnya masing-masing, punya peranggapan, prasangkanya masing-masing. Nah, sehingga sains itu tidak sama seperti mesin formal deduktif. Tapi sains itu, di dalam sains itu ada paradigma informal yang di dalamnya prasangka itu memainkan peran yang sangat penting. Maka dari itu, citra nomotetik diterima sebagai deskripsi yang akurat dari ilmu pengetahuan alam oleh tradisi hermeneutik dan neokantian serta oleh positivis logis. Ya, bagi banyak filsuf sains digantikan oleh citra sains yang lebih mendukung dan serupa dengan interpretasi hermeneutik. Jadi ini sejarahnya ya, bagaimana hermeneutika itu dalam hubungannya dengan sains itu lebih kepada turning point yang dilakukan oleh Thomas Kuhn, Michel Polanyi, Hansen, Tolmin yang berusaha menggantikan sains sebagai mesin formal deduktif menjadi sains yang di dalamnya ada paradigma yang lebih humane, yang melibatkan prasangka dan ada konteks di situ. Ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana hermeneutika itu dalam sains. Poin kritik, nah ini menarik di sini, interpretasi hermeneutik terhadap sejarah ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan sebagai fenomena budaya melampaui karya pemikir hermeneutika awal, tetapi tidak bertentangan dengan pendekatan mereka. Sekali lagi, saya ulang baca. Interpretasi hermeneutik terhadap sejarah ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan sebagai fenomena budaya itu sebetulnya melampaui karya pemikir hermeneutik awal, tetapi tidak bertentangan dengan pendekatan mereka. Ini maksudnya bahwa karya pemikiran hermeneutik awal itu tidak membatasi bagaimana proses hermeneutik, proses interpretasi itu terjadi. Jadi kita tidak memposisikan suatu gagasan tokoh yang punya pemikiran hermeneutika sebagai metode yang stuck, sebagai metode yang fix, gitu ya. Karena di sini kita harus juga beranjak bahwa hermeneutika itu tidak melulu soal metode, tetapi ya filsafat itu sendiri. Karena kalau hanya berhenti pada metode, maka hermeneutika itu akan menjadi kacungnya metode, akan menjadi budaknya metode. Kita tidak akan pernah bisa fokus pada bagaimana memahami satu fenomena teks, bagaimana memahami satu fenomena, bagaimana memahami teks, kalau kita masih punya tugas yang dibebankan kepada kita untuk melanggengkan metode penafsiran. Di situ ya. Maka dengan demikian, membaca instrumen termasuk interpretasi implisit ya dari pembacaan tersebut dalam suatu kerangka teoritis merupakan bentuk hermeneutika terhadap objek-objek ilmu pengetahuan. Oke, kita ulangi. Saya tadi agak kelewat di sini. Namun, perluasan hermeneutika yang lebih radikal yang dipertahankan oleh IDE adalah hermeneutika terhadap objek-objek ilmu pengetahuan, bukan hanya budaya, sejarah, dan psikologi ilmuwan. Nah, di sini yang menarik. Bagaimana sih Don IHDE memperluas hermeneutika? Nah, IHDE itu ingin menarik hermeneutika, ya, ditarik tuh hermeneutika yang tadinya hanya fokus pada sosial, budaya, politik, ya. Kita juga bisa pakai hermeneutika untuk mengkaji, kita juga bisa pakai hermeneutika di dalam konteks sains, tapi dibatasi dulu. Yang kita baca dalam konteks sains itu adalah instrumen sains, ya. Bukan realitas natural itu yang dikaji dalam hermeneutika. Kalau kita hubungkan hermeneutika dalam sains, saya ulangi lagi, hermeneutika dalam konteks sains yang menjadi objek, yang menjadi teks, yang menjadi interpretandumnya adalah, yang menjadi interpretandumnya adalah instrumen sains itu. Makanya di sini ya, membaca instrumen bukan membaca realitas natural atau realitas sains itu. Di situ domain kerjanya hermeneutika kalau dalam sains. Maka dari itu, hermeneutika objeknya itu adalah objek-objek ilmu pengetahuan itself gitu. Bukan objek dari fisika, biologi, dan seterusnya. Nah, kita pindah ke kritikan Dreyfus atas AI ya. Ada Hubert Dreyfus, ini seorang fenomenolog juga. Bentar ya, Bi. Gak apa-apa. Istri mengajak sholat. Bentar dulu, kita bahas Dreyfus di sini. Hubert Dreyfus itu pengikut Heidegger, filsuf Amerika, memberikan aplikasi yang mungkin paling berpengaruh dari pendekatan fenomenologis terhadap teknologi. Kita bisa melihatnya dalam kritikannya terhadap artificial intelligence. Dreyfus agak sedikit berbeda dengan filsuf teknologi ya. Dia memberikan pengaruh langsung pada praktisi ilmu komputer dan telah mengarah pada modifikasi strategi mereka. Jadi Dreyfus ini punya pendekatan yang lebih teknologis. Karena kalau kita pakai pendekatan yang filosofis banget ya, teman-teman kita di teknik informatika itu tidak terlalu tertarik. Tapi Dreyfus ini menggunakan pendekatan yang membuat mereka tertarik. Dreyfus mengadopsi Heidegger dan Wittgenstein. Dia menekankan bahwa aturan-aturan yang mendasari berpikir tidak dapat sepenuhnya diformalkan atau dibuat eksplisit. Saya ulangi lagi. Dreyfus menekankan bahwa aturan-aturan yang mendasari cara kita berpikir, yang mendasari pemikiran kita, tidak dapat sepenuhnya diformalkan atau dibuat sepenuhnya eksplisit. Seperti misalnya aturan-aturan yang kita gunakan atau prinsip kaidah penafsiran yang kita pakai ya untuk menafsirkan instrumen-instrumen sains itu, atau misalnya metode-metode yang ada dalam lab gitu ya, itu tidak sepenuhnya diformalkan. Jadi kita nggak bisa pure kuantitatif di situ, tapi kualitatif ya, kalau dalam penelitian. Kita tidak bisa secara secara total mengkuantifikasikan, kita tuangkan kaidah-kaidah berpikir kita dalam satu formal, bentuk formal seperti angka-angka, misal rumusan-rumusan, itu nggak bisa. Karena namanya pengalaman subjektif itu kontekstual dan tidak bisa kita ikat dia ke dalam satu rumusan yang final, yang fix gitu. Karena manusia itu tidak bisa dipetakan, tidak bisa disamakan dalam mendeskripsikan manusia sama seperti ketika kita mendeskripsikan helm, ya, tentu sangat beda. Di balik kemampuan kita untuk menilai dan merasionalkan, terdapat orientasi yang tak terucapkan atau pra-reflektif di situ. Itu ya, menarik dari Dreyfus. Dan AI itu hanya berhenti pada pola-pola yang bersifat formal dan eksplisit dengan algoritma itu gitu ya. Sedangkan AI itu tidak punya domain yang disebut sebagai pra-reflektif. Itu kritikan Dreyfus. AI tidak punya kemampuan untuk menilai dan merasionalkan di luar konteks formal. Dengan kata lain, AI tidak punya live world. Karena dia hanya mengoperasikan database yang dia punya untuk mengolah informasi. Dan itu menjadi kritikan Dreyfus di sini. AI tidak bisa sepenuhnya menjadi subjek, menjadi interpretator dalam satu lingkaran hermeneutis. Berbagai contoh dalam sejarah filsafat barat tentang formalisasi penalaran, ya, kita bisa lihat dalam tradisi rasionalisme tradisional, dalam tradisi ini ya, yang berasal dari Plato, mengasumsikan bahwa semua penalaran dapat dibuat secara eksplisit, dapat dibuat eksplisit dan diformalkan secara matematis. Kemudian Aristoteles saat mempertimbangkan penilaian etika mengatakan bahwa etika tidak dapat memiliki ketepatan matematis dan bahwa penilaian diperlukan dalam kebijaksanaan praktis. Nah, ini saling mengoreksi nih ya, antara Aristoteles mengoreksi Plato. Ada si Aristoteles menambahkan kebijaksanaan praktis. Kemudian Blaise Pascal, seorang matematikawan yang beralih menjadi penganut agama dan musuh Descartes, mengatakan bahwa perasaan memiliki alasan yang tidak dikenal oleh akal. Feeling itu beda sama akal. Feeling itu banyak yang dipunyai oleh feeling, tapi akal itu tidak punya. Pascal mengontraskan semangat geometris dengan semangat subtle dalam feeling yang menggunakan intuisi. Ya. Semangat halus itu. Ya. Saya ulangi lagi, Pascal mengontraskan semangat geometris dengan semangat halus yang menggunakan intuisi yang tidak formal tentang kesesuaian. Jadi ketika kita berbicara tentang geometri, itu tidak melulu tentang formalisasi penalaran, tapi melibatkan feel, sense of geometric mungkin namanya ya. Jadi ada sense ketika orang menghitung hitungan matematika itu tidak melulu soal formalisasi penalaran, tapi ada feeling juga di situ. Kembali lagi Hubert Dreyfus di sini. Hubert Dreyfus mengatakan bahwa rasionalitas manusia melibatkan kemampuan untuk menerapkan aturan pada konteks tertentu dengan cara yang tidak dapat sepenuhnya diformalkan. Kenapa demikian? Karena ada pengalaman prareflektif itu. Ketika ada satu rumusan yang diformalisasikan di tahun 1960-an dalam konteks sains, tidak bisa kita sepenuhnya melepaskannya dalam konteks di mana dia diformulasikan. Kalau kita kaitkan dia dengan, kita tarik ke dalam konteks sekarang ya, dia berhadapan dengan konteks sekarang gitu. Apa yang disebut oleh kimiawan, teori sosial, dan filsuf Hungaria Britania, yaitu Michael Polanyi, sebagai pengetahuan tak terucapkan. Pengetahuan yang tak terucapkan atau yang disebut oleh pragmatis Amerika, yaitu John Dewey, sebagai konteks berpikir, di mana semuanya itu harus terlibat dalam penilaian manusia. Nah, di sini Dreyfus ya mengkritik bahwa kaidah berpikir hermeneutis itu tidak bisa diformalkan karena ada yang namanya pengalaman prareflektif, atau ini berkaitan dengan hermeneutika pasca Heidegger ya, ada presuposisi pengalaman dan prastruktur pemahaman yang tidak sepenuhnya bisa diformalkan. Nah, kita tidak tidak mungkin menemukan kaidah menafsirkan gitu ya. Bagaimana kita menafsirkan novel? Kalau Anda mau memahami satu novel, novelnya Pram, pakai kaidah ini. Ya terserah pembaca mau pakai kaidah apa, dia akan bangun realitas novel itu dalam kepalanya. Ya. Kemudian Polanyi mengatakan ada pengetahuan tak terucapkan, ada John Dewey, konteks berpikir, bahwa ketika kita berpikir menafsirkan suatu hal itu terikat dengan konteks. Kemudian di sini ada embodied thought and the life body. Menurut Dreyfus, pemikiran dan niat melibatkan tubuh, bukan tubuh mekanis tentunya, sebagaimana dijelaskan oleh fisika dan kimia, tetapi the life body. Dalam pengertian Pongti, seorang ini Pongti ini juga Husserliannya, the life body adalah konsep yang berbeda dari pikiran murni sebagai entitas rohaniah atau mental seperti Descartes dengan innate idea-nya ya, dan juga berbeda dari tubuh yang dianggap sebagai tubuh mekanis dalam fisika. The life body itu dialami dari dalam sebagai bagian intrinsik dari orientasi kita terhadap dunia dan objek. Itu tambahan dari Merleau-Ponty tentang the life body. Descartes pada abad ke-17 merumuskan dualisme pikiran dan tubuh, menganggap bahwa tubuh sebagai alat mekanis dan pikiran sebagai substansi atau entitas spiritual yang murni. Ya, ini dualisme Kartesian yang lagi-lagi sampai hari ini itu sangat berpengaruh dalam sejarah filsafat, terutama filsafat barat. Jadi mendemarkasi antara pikiran dan tubuh, di mana ada entitas spiritual murni yaitu cogito itu, sedangkan tubuh itu adalah alat mekanis. Keberatan Dreyfus di sini terhadap kecerdasan buatan atau dalam konsepsi AI tradisional, yaitu masalah AI klasik secara implisit ya. Jadi AI klasik ini secara implisit mengasumsikan bahwa persepsi dan berpikir hanyalah rangkaian kualitas, atribut atau fitur diskrit dari objek dan fakta yang dimanipulasi atau diproses sesuai dengan aturan eksplisit. Nah, itu yang ditolak oleh Dreyfus. Kalau kita pakai aturan eksplisit untuk memproses objek dan fakta, itu sama saja bohong di situ. Ya. Nah, ini kesimpulannya, kalau kita tarik ya, kaitannya Hubert Dreyfus dengan Don Ihde di sini, bahwa pendekatan fenomenologis dan hermeneutik terhadap teknologi memiliki banyak kontribusi untuk deskripsi dan pemahaman praktik teknologi, bahkan untuk peningkatan teknologi itu sendiri. Kalau kita lihat tadi ya, AI, kalau mengacu pada AI klasik ya, masih ada aturan eksplisit di situ. Tapi kalau kita posisikan AI sebagai mediator, memediasi proses pembacaan kita terhadap realitas, maka dia bisa dilibatkan dalam satu kerja hermeneutik. Tapi kalau dalam konteks AI klasik tentu tidak bisa, karena ada the live body, ya ada tadi kita pinjam Pongti, ada jadi apa yang saya sampaikan ini berturut-turut teman-temannya dari Husserl, Heidegger sampai Drive, ada Ide, ada Dreyfus, ada Pongti, itu berturut-turut. Itu yang mereka ini yang kita gunakan untuk menjawab pertanyaan di awal, apakah AI, software, teknologi itu bisa bisa melakukan penafsiran gitu. Nah, jawabannya adalah semuanya, teknologi dan turunan-turunannya itu sebagai mediasi, sebagai instrumen. Ya. Kalau dalam konteks hermeneutika, ya di persimpangan jalan lah ya, hermeneutikanya dan ide ini, antara dia memposisikan instrumen itu sebagai metode ya, tapi dia juga menekankan pada life work. Jadi metode dalam penafsiran itu tidak final, tapi dia sebagai instrumen ya. Karena apa? Kenapa dia tidak final? Karena ada pengalaman prareflektif, ada presuposisi pemahaman, ada prastruktur pemahaman di situ. Nah, jadi ide ini kalau kita taruh dalam dalam sejarah hermeneutika, dia mengambil juga dalam tradisi tradisi hermeneutika pra Heidegger, di mana menekankan metode di situ karena method is an instrument, tapi juga menekankan bahwa metode ini nggak final, kita juga punya struktur pemahaman, dan itu bisa kita lihat bagaimana Dreyfus juga tadi menekankan pada the life body, life world itu ya. Oke, kita sampai pada penghujung slide di sini. Ini pertanyaan untuk teman-teman yang hadir di sini, terutama untuk saya juga ya. Silahkan, tidak perlu rasanya saya bacakan karena tadi sudah saya singgung juga. Mungkin bisa di screenshot, bisa dijadikan rumusan masalah untuk skripsi, untuk tesis atau disertasi. Monggo, silahkan ya. Jadi semoga rumusan pertanyaan di akhir ini yang saya ambil lagi-lagi dari Valdusek tadi, dari buku yang saya tampilkan di awal. Ini silakan bisa teman-teman kembangkan untuk membangun satu riset filsafat yang menarik. Oke, sekian. Terima kasih. Kita ketemu di episode berikutnya.